Ամբողջ լալուետ ընտանիքը լրիկ փույթ է թափում նրա շուրջը։ Տիկինը սետը օրերն անց է կացնում անկողնի ոտքի մոտ, ձեռքի հուսվածքից ամբաժան։ Սիրելի կույրը այնքան է վարժվել երկար ճաղերին, որ նույնքան լավ է հյուսում, որքան այն օրերին, երբ աչքերը տեսնում էին։ Մեծ արժան տիկինն էլ այստեղ է։ Հետո ամեն րոպե դռան մեջ երևում է Պիերոտի բարի դեմքը։ Նույնիսկ ֆլեյտիստը օրական 4-5 անգամ վեր է բարձրանում տեղեկություն ստանալու։ Միայն թե պետք է ասել, որ սա հիվանդի համար չէ, որ գալիս է։ Նրան քաշողը մեծ արժան տիկինն է։ Այն օրվանից հետո, երբ Կամիլ Պիերոտը բացահայտորեն հայտարարեց նրան, որ ոչ նրան է ուզում, ոչ էլ նրա ֆլեյտան, ապա մոլագար նվագածուն գրոհեց այրի տիկին տրիբույի վրա, որթեև նվազ հարուստ է ու նվազ գեղեցիկ, քան Սևենցու դուստրը։ Այնուամենայնիվ զուրկ չէ ոչ հրապույրից, ոչ էլ կուտակած խնայողությունից։ Այդ ռոմանտիկ մատրոնայի հետ ֆլեյտավոր մարդը ժամավաճառություն չարավ։ Երրորդ սեանսին ամուսնությունն արդեն պտտվում էր օդում, և անորոշ կերպով խոսում էին տիկնոջ խնայողություններով դեղաբույսերի մի խանութ բանալու մասին լոմբարդական փողոցում։ Ահա այս գեղեցիկ նախագծերը չքնեցնելու համար էր երիտասարդ վիրտուոզը այդքան հաճախակի գալիս տեղեկություն ստանալու։ Հապա օրիորդ Պիերոտը, նրա մասին չեն խոսում, միթե նա այլևս տանը չէ։ Այո, տանն է, և միշտ։ Միայն թե այն օրվանից, երբ հիվանդի վտանգն անցավ, նա համարյա թե այլևս չի մտնում նրա սենյակը, իսկ երբ գալիս է, ապա անցնելիս միայն կույրին ճաշի տանելու համար։ Բայց պստիկը երբեք ոչ մի խոսք չի ասում։ Ախ, որքան հեռու են կարմիր վարդի օրերը, այն ժամանակը, երբ «սիրում եմ ձեզ» ասելու համար սև աչքերը բացվում էին թավշե ծաղիկների պես։ Հիվանդը հառաչում է իր անկողնի մեջ, այդ թռած գնացած երանավետ պահերի մասին մտածելով։ Նա շատ լավ տեսնում է, որ այլևս իրեն չի սիրում, խուսափում է իրենից, որ ինքը գարշանք է առաջացնում։ Բայց դրա պատճառը ինքն է, նա իրավունք չունի գանգատվելու։ Մինչդեռ այդքան սուքերից ու տխուր դեպքերից հետո, որքան լավ կլիներ մի քիչ սեր ստանալ, սիրտը ջերմացնելու համար, որքան լավ կլիներ լաց լինել բարեկամի ուսի վրա։ Վերջապես չարիքը գործված է, ասում է ինքն իրեն խեղճ տղան, այլևս չմտածենք դրա մասին, և վերջ տանք անուրջներին։ Ինձ համար այլևս խոսք չի կարող լինել կյանքում երջանիկ լինելու մասին։ Խոսքը իմ պարտականությունը կատարելու մասին է։ Վաղը կխոսեմ Պիերոտի հետ։ Եվ իսկապես էլ մյուս օրը, այն պահին, երբ Սևենցին գայլի պես անշշուկ անցնում է սենյակից խանութ իջնելու համար, պստիկը, որ լուսաբացից սպասում է նրան, վարակույրների ետևից կամացուկ կանչում է. «Պարոն Պիերոտ, պարոն Պիերոտ»։ Պիերոտը մոտենում է անկողնին։ Այն ժամ հիվանդն առանց աչքերը բարձրացնելու խիստ հուզված ասում է. «Տեսնում եք, ահա, որ ես հետ է առողջանում եմ, իմ բարի պարոն Պիերոտ, և կարիք ունեմ լրջորեն խոսելու ձեզ հետ. ես չեմ ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն ամենի համար, որ դուք անում եք իմ մոր և իմ նկատմամբ. Կեցցե Սևենցու միջամտությունը. Ոչ մի խոսք այդ մասին, պարոն Դանիել. Այն ամենը, որ անում եմ, պարտավոր էի անել. Այդպես էինք պայմանավորվել պարոն Ժակի հետ. Այո, գիտեմ, Պիերոտ, գիտեմ, որ դուք միշտ նույն պատասխանն եք տալիս ինձ այն ամենին, որ ձեզ ասում եմ այս կետի վերաբերյալ. Հետևաբար, դրա մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել ձեզ հետ. Ընդհակառակը, եթե ձեզ կանչեցի, ապա նրա համար, որ մի աջակցություն խնդրեմ ձեզնից. ձեր գործակատարը շուտով հեռանալու է. Կուզենաք ինձ ընդունել նրա փոխարեն։ Օ, խնդրում եմ, Պիերոտ, մինչև վերջը լսեցեք ինձ։ Առանց մինչև վերջը լսելու ոչ մի ասեք։ Ես գիտեմ, որ իմ խայտառակ վերաբերմունքից ու վարքից հետո այլևս իրավունք չունեմ ապրելու ձեր բոլորի հետ։ Տանը կամ եկը, որին տանջանք է պատճառում իմ ներկայությունը, կամ եկը, որին իմ տեսքն ատելի է, և դա արդարացի է։ Բայց եթե ես այնպես անեմ, որ ինձ ամենևին չտեսնեն, Եթե ես հանձն առնեմ ամենևին չբարձրանալ այստեղ, եթե միշտ մնամ խանութում, եթե ես լինեմ ձեր տան անդամը, միաժամանակ և չլինեմ այդպիսին, ինչպես Բակի խոշոր շները, որ ամենևին չեն մտնում բնակարանը, ապա միթե այս պայմաններով չէի կարող ընդունել ինձ։ Պիերոտը շատ է ցանկանում պստիկի գանգրահեր գլուխը առնել իր խոշոր ձեռքերի մեջ և ուժգին համբուրել, բայց զսպում է իրեն և հանդարտ պատասխանում. «Պահ, լսեցեք, պարոն Դանիել, որևէ բան ասելուց առաջ, ես պետք է խորհրդակցեմ փոքրիկի հետ. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ձեր առաջարկին համաձայնեմ. Բայց չգիտեմ, թե փոքրիկը ինչ կասի, հիմա կտեսնենք. Նա հավանաբար վերկացած կլինի»։ «Կամիլ, Կամիլ»։ Կամիլ Պիերոտը, որ մեղվի պես ցայգային է, զբաղված է դահլիճի բուխարու իր կարմիր վարդենին ցողելով, նա գալիս է առավոտյան սենեկած գեստով, մազերը չինական ձևով բարձրացրած, թարմ, ուրախ, ծաղկանց հոտ արձակելով։ «Լսիր, փոքրիկ», ասաց Սևենցին, «պարոն Դանիել նահա ուզում է մտնել մեզ մոտ գործակատարին փոխարինելու համար. Բայց քանի որ նա կարծում է, թե իր ներկայությունն այստեղ շատ տաժանելի կլինի քեզ համար»։
«Շատ տաժանելի»,
ընդհատեց Կամիլ Պիերոտը գույնը գցելով։ Այլևս ոչինչ չի ասում նա, բայց սև աչքերն ավարտում են նրա խոսքը։ «Այո, սև աչքերն իրենք են երևում պստիկի առաջ, գիշերվա պես խոր, աստղերի պես լուսաշող գոչելով, սեր, սեր, այնպիսի կրքով ու այնքան ոցով, որ խեղճ հիվանդի սիրտը հրդեհվում է»։ Դրա վրա Պիերոտը քթի տակից ծիծաղելով ասաց. «Գրողը տանի, հիմա ինքներդ բացատրվեցեք. Այստեղ մի թյուրիմացություն կա»։ Եվ նա գնում է պատուհանի մոտ, Սևենյան մի պարեղանակ տկտկացնելու ապակիների վրա։ Ապա երբ կարծում է, որ երեխաները բավականաչափ բացատրվեցին արդեն, «Օ, աստված իմ», հազիվ երեք խոսք փոխանակելու ժամանակ էին ունեցել նրանք, մոտենում է նրանց ու նայում. «Հը»։ «Օ, Պիերոտ», ասում է պստիկը, ձեռքերը մեկնելով նրան, «նա էլ նույնքան բարի է, որքան դուք, ինձ ներեց»։ Այս պահից սկսած հիվանդի ապակինումը ընթանում է 7 մղոննոց քայլերով։ Կարծում եմ, չէ որ սև աչքերն այլևս սենյակից չեն հեռանում։ Օրերն անց ենք կացնում ապագայի մասին ծրագրեր կազմելով։ Խոսում ենք ամուսնության, օջախի վերաշինման մասին։ Խոսում ենք նաև սիրելի Ժակ Մայրիկի մասին, որի անունը դարձյալ գեղեցիկ արցունքներ է հոսեցնում։ Բայց միևնույն է, նախկին Լալուետ տան մեջ սեր կա, դա զգացվում է։ Եվ եթե մեկը զարմանա, որ սերը կարող է փթել այդպես սուքի ու արցունքների մեջ, ապա ես նրանք ասեմ, որ գնա գերեզմանատները, տեսնելու այն բոլոր գեղեցիկ ծաղիկները, որոնք բուսնում են տապանների ճեղքերից։ Բայց չկարծեք, թե սերը մոռացնել տապստիկին իր պարտականությունը։ Որքան էլ հաճելի լինի նրա համար լինել իր լայն անկողնում, տիկին է սետի ու սև աչքերի միջև, այնուամենայնիվ նա շտապում է կազդուրվել, վեր կենալ և իջնել խանութը։ Բանն իհարկե այն չէ, որ հաղճապակին խիստ հրապուրում է նրան, այլ նա տենչում է սկսել այն անձնվեր և աշխատանքային կյանքը, որի օրինակը տվել էր նրան Ժակ Մայրիկը։ Վերջի վերջո ավելի լավ է ափսե ու պնակ ծախել որևէ պասաժում, ինչպես Ողբերգակ իր մաներ ասում, քան թե ավլել ուլի հաստատությունը կամ սուլոցի ենթարկվել Մոնպարնասում։ Ինչ վերաբերում է Մուսային, ապա դրա մասին այլևս չենք խոսում։ Դանիել Սետը շարունակում է բանաստեղծությունները սիրել, բայց ոչ իր սեփականները։ Եվ այն օրը, երբ տպագրիչը հոգնած Հովվերգական կատակերգության 999 օրինակներն իր մոտ պահելուց դրանք ուղարկեց Սոմոն Պասաժը, ապա տարաբախտ նախկին բանաստեղծը արիություն ունեցավ ասելու. «Պետք է վառել այս բոլորը»։ Որին ավելի խելահաս Պիերոտը պատասխանեց. «Վառել այս բոլորը»։ «Չէ, ճիշտ եմ ասում, չէ. ավելի լավ է պահեմ խանութում. դրանց գործածության ձևը կգտնեմ, հենց տեղն է ասելու»։ «Ի դեպ, շուտով ձվակալների մի պատվեր եմ կատարելու Մադագասկարի համար»։ Եվ իրոք, 15 օր հետո հովվերգական կատակերգությունը ճանապարհ ընկավ հռչակավոր Ռանավալոյի երկիրը, իցիվ թե այնտեղ ավելի հաջողություն ունենա, քան թե Փարիզում։ Իսկ հիմա ընթերցող, նախքան այս պատմությունը փակելը, մի անգամ էլ ուզում եմ առաջնորդել քեզ բաց տեղնագույն դահլիճը։ Կիրակնորյա հետ միջորեի պահն է, ձմեռվա մի գեղեցիկ կիրակի, ցուրտ, չոր, պայծառ արև։ Ամբողջ լալուետ տունը շողշողում է, պստիկը բոլորովին առողջացել է, և առաջին անգամն է ինչ վերեկացել։ Առավոտյան ի պատիվ այդ բարեբախտ իրադարձության մի քանի երկվեցիակ ոստրե Տուրենի սպիտակ պատվական գինով ցողված զոհաբերեցին Էսկուլապին։ Հիմա ամենքն էլ իմի են հավաքված դահլիճում։ Հաճելի է այդտեղ, բուխարին բոցավառ ճտճտում է։ Եղիամով ծածկված ապակիների վրա արևը արծաթագույն պեյզաժներ է գծում։ Բուխարու առաջ մի փոքրիկ նստարանի վրա նստած է պստիկը, խեղճ, նիրհած կույրի մոտ, և ցած ձայնով զրուցում է օրիորդ պիերոտի հետ, որ ավելի կարմիր է, քան նրա մազերի միջի կարմիր վարդը։ Դա հասկանալի է, նա խիստ մոտ է կրակին։ Մերթ-մերթ մկանցը ղրտոց է լսվում։ Դա թռչունի գլուխն է, որ կծահարում է միանկյունում, կամ թե տխուր հառաչ։ Այդ էլ մեծ արժանտիկինն է, որ բեզիկ խաղալիս կորցնում է դեղաբույսերի խանութին հատկացրած փողից։ Խնդրում եմ նկատի առնեք հաղթական տեսքը տիկին լալուետի, որ շահում է, և անհանգիստ ճպիտը ֆլեյտիստի, որ տանուլ է տալիս։ Հապա պարոն Պիերոտը, օ, պարոն Պիերոտը հեռու չէ, այնտեղ է նա, լուսամուտի առաջ, կիսով չափ ծածկված բաց տեղնագույն մեծ վարակույրով, անձնատուր եղած մի լրիկ աշխատանքի, որ կլանել է նրան ու քրտնեցնում է։ Նրա առջև երրոտանի մի սեղանի վրա երևում են կարկիններ, մատիտներ, քանոններ, անկյունաչափներ, չինական թանակ, վրձիններ և վերջապես նկարչական թղթի մի երկար կտոր, որ նա ծածկում է տարօրինակ նշաններով։ Աշխատանքը կարծես դուր է գալիս նրան։ 5 րոպեն մեկ նա բարձրացնում է գլուխը, թեքում մի քիչ կողքի վրա և գոհունակ արտահայտությամբ ժպտում իր արած խզբզանքին։ Այդ ինչ խորհրդավոր աշխատանք է վերջապես։ Սպասեցեք, հիմա կիմանաք։ Պիերոտը վերջացրեց։ Նա դուրս է գալիս իր թաքստոցից, կամացուկ գալիս կանգնում է Կամիլի և Պստիկի ետևը։ Ապա հանկարծ իր երկար պլակատը պարզում նրանց աչքերի առաջ։ Ապա սիրահարներ, ի՞նչ է ձեր կարծիքը սրա մասին։ Երկու բացականչություն պատասխանում են։ Օ, հայրիկ, օ, պարոն Պիերոտ, այդ ի՞նչ է, ի՞նչ պատահեց, հարցնում է խեղճ կույրը, որ հանկարծ արթնացել է։ Իսկ Պիերոտը զվարթ պատասխանում է. Ի՞նչ է այդ տիկինես հետ, սա հենց տեղն է ասելու, սա նախագիծն է այն նոր ցուցանակի, որ ամրացնելու ենք խանութի ճակատին մի քանի ամիս հետո։ Ապա, պարոն Դանիել, կարդացեք տեսնեմ բարձրաձայն, որպեսզի ամենքն էլ կարողանան մի փոքր դատել դրա էֆեկտի մասին։ Պստիկը սրտի խորքում մի վերջին արցունք է թափում իր կապույտ թիթեռների վրա, և պլակատը երկու ձեռքով բռնած, «Դե տղամարդ եղիր, Պստիկ», կարդում է բարձր, հաստատ ձայնով խանութի այն ցուցանակը, որի վրա ոտնաչափ տառերով գրված է իր ապագան. «Հաղճապակի և բյուրեղապակի. Նախկին լալուետ առևտրական տուն. Էսետ և Պիերոտ. Հաջորդներ». Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։